ครับคุณนิตยาเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของญี่ปุ่นขยายตัวช้ากว่าที่คาดคือโตเพียง 0.3% ในไตรมาสที่แล้วเทียบกับที่นักวิเคราะห์พยากรณ์ไว้ที่ 1% อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวตั้งแต่ฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยปลายปีคริสตศักราช2012นะครับข้ามมาที่ฮ่องกงบ้างครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เปิดเผยว่าสามารถทำกำไรเป็นปีที่2ติดต่อกันและมีแผนสร้างโรงแรมแห่งที่3เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยกำไรของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในปีที่แล้วมาอยู่ที่242ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือเกือบ 1,000 ล้านบาทครับก่อนหน้านี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ประสบปัญหาการเงินเพราะค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ขณะที่ขนาดของสวนสนุกก็ถูกมองว่าเล็กเกินไปครับมากันที่ความสัมพันธ์ของยูเครนและรัสเซียนะครับรัสเซียกล่าวว่าจะช่วยเหลือยูเครนเป็นเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการซื้อพันธบัตรยูเครนที่ออกเป็นเงินสกุลยูโรนะครับเชื่อว่าท่าทีดังกล่าวจะช่วยพยุงคะแนนนิยมของประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนให้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปความช่วยเหลือครั้งนี้มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก 3,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดขึ้นปลายปีที่แล้วจากเงินทั้งหมดที่รัสเซียตั้งใจจะช่วยเหลือยูเครน 15,000 ล้านดอลลาร์ครับไปที่รัสเซียบ้างครับทางการของกลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งรวมถึงประเทศในยุโรปตะวันออกบางประเทศออกกฎห้ามผลิตนำเข้าและขายกางเกงชั้นในสตรีที่มีผ้าฝ้ายไม่ถึง 6% เป็นส่วนประกอบนะครับผลของมาตรการดังกล่าวมีต่อผู้บริโภคในรัสเซียเบลารุสและคาซัคสถานผู้ออกกฎกล่าวว่ามีความตั้งใจว่าผู้บริโภคควรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทที่น่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวน่าจะรวมถึง Victoria Secret ของสหรัฐครับหนังสือพิมพ์ The Telegraph ของอังกฤษสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าหากถูกนำมาใช้จริงมาตรการนี้จะทำให้ห้างร้านขายชุดชั้นในสตรีต้องเปลี่ยนสินค้าถึง 90% ครับและที่สหรัฐนะครับอาจารย์จอร์จอัคคลอฟสามีของนางจาเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ประกาศลงจากตำแหน่งในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการของสถาบัน UPS International Center of Economic in Society ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร UBS หน่วยงานดังกล่าวอยู่ที่มหาวิทยาลัยซูริกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาจารย์อัคเคลอฟเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าที่ตนลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับเงินเดือนก็ตามเพราะต้องการป้องกันภาพที่อาจจะเกิดขึ้นว่าหน้าที่ของตนขัดกับการทำงานของภรรยาครับปีท้ายนะครับเจ้าหน้าที่การเกษตรของแคลิฟอร์เนียรายงานว่าปีที่แล้วผู้ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากเป็นสถิติใหม่เนื่องจากอากาศเอื้ออำนวยและมีการขยายพื้นที่ปลูกองุ่นด้วยคนในวงการกล่าวว่าเนื่องจากผลผลิตองุ่นที่มีมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคน่าจะรับประโยชน์จากราคาไวน์ที่น่าจะถูกลงนะครับองุ่นสำหรับทำไวน์เป็นสินค้าเกษตรอันดับต้นๆของแคลิฟอร์เนียโดยเมื่อปีที่แล้วทำรายได้ให้กับเกษตรกร 3,200 ล้านดอลลาร์ครับทั้งนี้การเก็บเกี่ยวองุ่นที่ทำทั้งไวน์ขาวและไวน์แดงเพิ่มขึ้น 5% ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 4,230 ตันนะครับนอกจากปริมาณที่มากขึ้นแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกได้ว่าคุณภาพขององุ่นจากแคลิฟอร์เนียปีที่แล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยครับจบข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบดื่มไวน์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน